losses are the ones that I have to face. No band-aids for the... Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatano, Disemba 23 mwaka wa 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, rais wa Uganda Yoweri Museveni atishia kutumia nguvu zote kukabiliana na wanasiasa wa upinzani aliosema wanasumbua, na kuwatishia wafuasi wake wa chama cha National Resistance Movement, NRM.
Na katika habari nyingine ni kwamba shirika linalowashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR pamoja na vikundi 30 vya misaada ya kibinadamu vimetoa ombi la haraka la dola milioni 156 ili kuwasaidia wakimbizi wa Ethiopia kutoka mkoa wa Tigray.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau yuko tayari kusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la polisi la Tanzania limeeleza kuwa matukio ya uvamizi wa vijiji na mauaji ya raia katika eneo la kusini mwa taifa linalopakana na Msumbiji vimekuwa vikifanywa na watu ambao miongoni mwao ni Watanzania waliokimbia nchini humo baada ya kufanya vitendo kama hivyo katika mikoa ya Pwani na Tanga. Akitoa taarifa kuhusu hali ya usalama nchini kwa mwaka huu wa 2020, kamishna wa operesheni na mafunzo Liberata Sabas ameelezea kuwa licha ya matukio hao kudhibitishwa kwa sehemu kubwa, bado kuna hatari, na amewataka Watanzania kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao ya kila siku kuanzia nyumbani, mashuleni na kwingineko, kwa kuwa baadhi yao wanashukiwa kuwa wanafunzi waliojiunga na makundi ya kihalifu. Saba ameongeza kusema kuwa kufikia Jumanne watu kadhaa walikuwa tayari wamekamatwa kuhusiana na matukio hayo, huku polisi kwa ushirikiano na wenzao wa Msumbiji katika juhudi za kudhibiti hali wakisema kwamba wamepiga hatua. Mkuu wa masuala ya magonjwa ya kuambukizwa nchini Marekani, Daktari Anthony Fauci, Jumanne amepokea chanjo mpya dhidi ya virusi vya COVID-19 wakati akiandamana na maafisa wengine wakuu wa afya waliosimamia utengenezaji wake. Fauci alipata chanjo hiyo kwenye ofisi za taasisi ya kitaifa ya afya ambapo yeye ni mratibu mkuu, nje kidogo tu ya mji wa Washington DC. Chanjo aliyopata imetengenezwa na taasisi hiyo kwa ushirikiano na kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna iliyoidhinishwa kutumika nyakati za dharura wiki iliyopita. Baada ya kupata chanjo hiyo, Fauci aliambia wanahabari kuwa ni swala la kujivunia kuona kuwa imepatikana kabla ya kumalizika kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Watu kadhaa mashuhuri wakiwemo makamu wa rais Mike Pence wamepokea chanjo hiyo, ikiwa juhudi ya serikali ya kushawishi wa Marekani kuhusu umuhimu wa zoezi hilo. Kando na chanjo kutoka kampuni ya Moderna, kuna ile kutoka kampuni ya hapa Marekani ya Pfizer ikishirikiana na ile ya Ujerumani ya BioNTech, ambayo pia ilianza kutolewa kote nchini wiki iliyopita. Janga la corona kufikia sasa limeua karibu watu 1320 hapa Marekani, wakati likiendelea kutanda kote ulimwenguni. Na waziri wa zamani nchini Somalia, ambaye hoteli yake iliharibiwa katika shambulio la bomu na kundi la Al-Shabaab, anasema anajenga na kupanua tena hoteli hiyo katika onyesho lisilo la kawaida la ujasiri wa kibiashara katika nchi ambayo ghasia ni changamoto ya kila siku. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Bomu la kwenye gari mwezi Agosti lilipua madirisha hoteli ya Elite iliyopo katika pwani huko Mogadishu na sehemu ya ukuta wake wa mzunguko. Washambuliaji hao kisha walivamia jengo hilo wakitupa mabomu na kupiga risasi kupitia vyumba na ngazi. Lazima niwekeze katika ujenzi. Kuacha ujenzi upya kwa kuogopa kile kinachoweza kutokea baadaye inamaanisha kuacha biashara, mmiliki wa hoteli hiyo na waziri wa zamani wa fedha Mohamed Abdullah Nur aliambia Reuters. Al-Shabaab, ambao ni mshirika wa Al-Qaeda, imekuwa ikipambana kutaka kuangusha serikali ya Somalia kwa zaidi ya miaka 10. Kundi hilo litataka kuanzisha utawala wake kwa kuzingatia kanuni kali ya sheria za Kiislamu. Wapiganaji hao wamekuwa wakilenga hoteli na migahawa huko Mogadishu, ambayo inasimamiwa na wasomi wa kisiasa pamoja na usalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tume maalum ya Jumuiya ya Mataifa ya Ulaya EU Jumanne imeomba mataifa wanachama kulegeza vikwazo vya kusafiri kuingia na kutoka Uingereza ili kuepuka ukosefu wa upelekaji wa bidhaa muhimu pamoja na usafiri wa watu. Hatua hiyo ilichukuliwa Jumapili ikiwa juhudi ya kudhibiti aina mpya ya kirusi cha COVID-19 kinachosemekana kuenea Uingereza. Hata hivyo, mataifa wanachama wa EU wameshauriwa kuhakikisha kuwa safari zinazofanywa ni muhimu, huku watu wanaoelekea makwao kutoka taifa hilo wakiruhusiwa kuondoka baada ya kupimwa virusi au kujiweka kwenye karantini kwa siku 10. Ujerumani, ambayo inashikilia wenyekiti wa EU kwa sasa, Jumatatu iliomba mataifa wanachama kuwa na mkakati mmoja wa kushughulikia tatizo hilo. Uingereza iligundua kirusi hicho kipya cha COVID-19 wiki iliyopita na imekuwa ikishirikiana kwa karibu na shirika la afya duniani WHO tangu wakati huo. Uchunguzi uliofanywa mwanzoni unasema kuwa kirusi hicho kinaambukizwa kwa kasi zaidi, lakini WHO imesema kuwa hakuna ushahidi kuwa ni hatari kuliko cha kwanza. Maelfu ya waandamanaji Jumanne wamekusanyika kwenye mji mkuu wa Armenia wa Yerevan, wakiongozwa na upinzani kwenye kampeni ya kumshinikiza waziri mkuu Nikol Pashinyan ajiuzulu kutokana na mkataba wa mwezi uliopita na Azerbaijan wa kusitisha mapigano. Waandamanaji hao waliokuwa kwenye bustani kuu mjini humo walisikika wakisema kuwa Nikol ni msaliti, wakati maafisa wa usalama wakishika doria kwenye ofisi za kiongozi huyo zilizoko karibu. Kundi lingine linasemekana kulenga kwenye majengo ya serikali na kuzua vurugu, huku wengine wakisemekana kufunga barabara kuu. Kiongozi wa muungano wa upinzani kwenye vyama zaidi ya darzeni moja wameapa kuitisha maandamano ya kila siku hadi pale Pashinyan atakapokubali kukabidhi madaraka kwa serikali ya mpito itakayotwikwa jukumu la kuitisha uchaguzi wa bunge ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Vasgen Manukian, ambaye ameidhinishwa na muungano huo kwa jina National Salvation Movement kuongoza serikali ya mpito, ameomba jeshi la Armenia pamoja na polisi kukaidi amri za Pashinyan na kujiunga na watu wengine. Awali Pashinyan aliweka wazi kuwa hakuwa na nia ya kuondoka madarakani.
Na habari chukua uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ametishia kutumia nguvu zote kukabiliana na wanasiasa wapinzani aliyosema wanasumbua na kuwatishia wafuasi wake wa chama cha National Resistance Movement NRM. Amesema hayo wakati polisi walipokuwa nakabiliana na mgombea wa urais Patrick Amuriat pamoja na kumkamata wakili maarufu wa kutetea haki za binadamu Nicholas Opio. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Akizungumza katika lugha ya Kiganda akiwa katika kampeni katikati mwa Uganda, Museveni amedai kwamba wanasiasa upinzani wanaohangaisha wafuasi wake kote nchini na kuwalazimisha kuwaunga mkono. Amesema usumbufu huo hauwezi kukubalika kamwe, akiongezea kwamba atakayejaribu kuwapiga, kuwalazimisha wafuasi wake au kuzuia wafuasi wake kufanya wanachotaka katika kumuunga mkono atakutana na hasira yake. Ametishia kutumia nguvu zote kukabiliana na wanasiasa upinzani aliyosema lengo lao kuu ni kufanya vurugu, akisema kwamba nguvu kama zilizotumika kuzima maandamano yaliyotokea wakati polisi walipomkamata mgombea urais Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine zitatumika tena. Watu 54 walikufa wakati wa maandamano hayo, wengi wao walipigwa risasi na polisi, watu kadhaa pia walikamatwa.
Leo okutisa tisa abantu tugenda kuba mtu yenna erawa ageza ko Kampala bamanyiri cha batuka huko.
Wanasema kwamba watawapiga wafuasi wangu. Hutampiga mtu yeyote na huwezi kumpiga mtu yeyote. Waliojaribu kufanya vurugu jijini Kampala wanajua kilichowafikia. Huwezi kuwatishia wala kuwapiga wafuasi wa NRM. Unatafuta matatizo makubwa.
Viongozi wa chama cha NRM katikati mwa Uganda wameambia Museveni kwamba imekuwa vigumu kufanya kampeni katika sehemu hiyo kwa sababu ya ufuasi mkubwa anaopata Bobby Wine, na kuitisha msaada wa Museveni kutumia kila mbinu kukabiliana na ufuasi huo. Museveni amesisitiza kwamba wanaowawekea mazingira magumu ya kampeni wafuasi wa NRM hawatawahi kurudia hayo maisha yao yote.
Tokirizibwa wadukunga anga ukanzi oba okunewerera tashobora kunewerera.
Hata huna ruhusa ya kunitisha wala kuninyoshia kidole. Kwa nini ufanye hivyo? ukifanya hivyo unatafuta shida kubwa kutoka kwangu. Mimi huwa nawabembeleza watu na kuwa muungwana na kuongea na watu vizuri. Nawabembeleza hata wanaofanya makosa. Halafu wewe uje kunitishia, utajuta.
Matamshi ya Museveni yanajiri wakati wapinzani wake katika kugombea urais katika uchaguzi wa Januari 14 mwaka ujao wanaendelea kumkosoa Museveni na wafuasi wake kwa kutumia polisi na wanajeshi kuvunja mikutano yao na picha zao za kampeni kuharibiwa. Polisi wametumia nguvu kuvunja mkutano wa mgombea wa chama cha Forum for Democratic Change FDC Patrick Amriat wilayani Kabarole. Jenerali Mugisha Mtu na Jenerali Henry Tumukunde wamekuwa kilalamika kile wametaja kama polisi kutumiwa kuvuruga kampeni na kusema wanapendelea upande mmoja katika kampeni hizo. Wakati huo huo, polisi wamemkamata wakili maarufu wa kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda na anayetetea mashirika yasiyo ya kiserikali nchini humo, Nicholas Opio. Bila kutoa maelezo zaidi, taarifa fupi ya polisi imethibitisha kukamatwa kwake na kusema kwamba anachunguzwa kuhusiana na utakatishaji wa fedha. Kukamata kwake kunajiri siku chache baada ya serikali ya Uganda kufunga kaunti kadhaa za benki za mashirika yasiyo ya kiserikali yakishutumiwa kwa kufadhili kampeni za wagombea wa upinzani na ugaidi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bunge la Marekani mapema wiki hii limepitisha mswada utakaoruhusu Marekani kusaidia watu wa Tibet kwenye masuala kadhaa ikiwemo kuweka vikwazo kwa maafisa wa China iwapo watajaribu kuwachagulia kiongozi wao mpya maarufu kama Dalai Lama. Sheria hiyo mpya kwa jina Tibetan Policy and Support Act, yani TPSA, ilipitishwa ikiwa sehemu ya marekebisho kwenye pendekezo la dola trilioni 1.4 za matumizi ya serikali pamoja na dola bilioni 900 za kukabiliana na athari za janga la corona. Sheria hiyo sasa itaruhusu maafisa wa Marekani kuweka vikwazo vya kiuchumi pamoja na usafiri kwa maafisa wa China watakaojaribu kuingia ama kuingilia uongozi wa Tibet. Sheria hiyo itahitaji China kuruhusu Washington kufungua kituo cha ubalozi kwenye mji mkuu wa Tibet wa Lhasa kabla ya China kuruhusiwa kufungua vituo vingine vya kibalozi hapa Marekani. Mswada huo uliungwa mkono na wa Democrat pamoja na wa Republican unatarajiwa kutiwa saini na Rais Donald Trump. Shirika la kimataifa la kutetea haki za watu wa Tibet la Campaign for Tibet, ICT, limesema kuwa huo ni ukurasa mpya kwenye sera za Marekani kwa eneo la Tibet. Na waziri wa afya wa Tunisia amesema kuwa sherehe zote zikiwemo za kukaribisha mwaka mpya hazitaruhusiwa, huku kafyu ya kutotoka nje saa za usiku ikisogezwa hadi Januari 15 ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Serikali ilitangaza kafi hiyo Oktoba wakati pia ikipiga marufuku usafiri kati ya majimbo tofauti nchini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tunisia kufikia sasa imeshuhudia takriban maambukizi 121,718 ya corona pamoja na vifo 4,199, wakati serikali ikisema kuwa imeagiza chanjo dhidi ya virusi hivyo kutoka kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Pfizer. Wakati huo kupitia wizara ya mambo ya kigeni, Tunisia imesema kuwa haina mpango wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel na kwamba msimamo wake hautabadilishwa na ushawishi wa kimataifa. Taarifa hiyo ni kinyume na ripoti iliyochapishwa Jumatatu kwenye gazeti la New York Times kwamba baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Trump walisema kuwa Oman na Tunisia zitarejesha uhusiano na Israel katika siku za karibuni. Baadhi ya mataifa ya Kiarabu yaliyochukua hatua ya kurejesha uhusiano ni Israel, Morocco, Muungano wa Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Sudan. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR pamoja na vikundi 30 vya misaada ya kibinadamu vimetoa ombi la haraka la dola milioni 156 ili kuwasaidia wakimbizi wa Ethiopia kutoka mkoa wa Tigray pamoja na watu wanaowapa hifadhi kwa miezi sita ijayo. Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti yake kamili.
Kufikia sasa wakimbizi wanaokimbia mzozo katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray umetafuta hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. Hata hivyo, shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa linasema kuwa hilo huenda likabadilika. Shirika hilo linasema wakimbizi ambao inasemekana wanazuiwa kutoka Ethiopia wanaweza kujaribu kukimbilia Djibouti na Eritrea badala yake. Ombi hilo la mashirika mengi lilitolewa siku ya Jumanne linalenga kuunga mkono serikali za nchi hizo tatu na nyingine katika eneo hilo katika kuwezesha upatikanaji wa hifadhi na kipengele cha utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa wale wanaolazimika kukimbia. Mashirika hayo ya misaada yanabaini kupungua kiasi kwa idadi ya Waethiopia wanaotafuta hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. Msemaji wa UNHCR Andre Mahichich anasema jumla sasa imefikia 1,052.
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day,
licha idadi ya wanawasili kushuka hivi karibuni hadi kufikia 500 kwa siku, mashirika misaada yanashughulikia dharura kamili ya kibinadamu katika eneo la ndani sana ambalo halijaona ongezeko kubwa la watu kama huo kwa miongo kadhaa.
Mahichichi anasema ufadhili utalipia shughuli kadhaa muhimu ikiwa ni pamoja na usajili na nyaraka, kupunguza msongamano katika maeneo mpakani na kuhamasisha wakimbizi kwenda makazi mapya. Maishichi anasema zaidi ya wakimbizi 20,000 tayari wamehamishwa mbali kutoka maeneo mpakani kwenda kwenye kambi ya UM Rakuba, na kazi imeanza katika eneo jipya lililoko maeneo ya ndani zaidi ya Sudan ili kuhifadhi wakimbizi zaidi. Vipaumbele vingine vinavyojumuishwa katika ombi hilo ni chakula, afya, malazi na mahitaji maalum ya ulinzi kwa wanawake na wasichana walioko hatarini na watoto walio peke yao, walemavu na wazee.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na taasisi moja inaendeshwa na wanawake nchini Senegal, El Soleil, inagawa taa za sola ambazo zinatumia umeme wa jua majumbani ambao hautoi katika gridi ya taifa. Lakini kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, sekta ya huduma za afya nayo imekuwa na shida nyingi. El Soler imeamua kutoa vifaa vya sola kwenye kliniki ambazo hazina uwezo, ambako mara nyingi wanawake walazimika kujifungua katika sehemu yenye giza. Aida Isa anasoma ripoti ya Anika Hammerschlag kutoka Kalaouk, Senegal.
Wanawake wa Senegal wakiwa wamevalia nguo zenye kupendeza za vitambaa vya wax wanacheka na kucheza katika kijiji cha Tiamani dogo. Wanashereheka kwa sababu kliniki ya kijiji ambayo huwa inatoa huduma za uzazi hivi karibuni itapata taa na mafeni. Muuguzi mkuu Isaka Dia anasema huku kukiwa na zaidi ya watu 2,500 katika vijiji sita, kuna kiasi cha kina mama wanane wanajifungua kila mwezi. Wengi wao wanafika hapo wakati wa usiku wakitumia taa za simu zao za mkononi.
Si tere konta, sincèrement, si tere konta. Zisanke, tellement.
Ina furaha kubwa na hisi kama vile hivi sasa wanaweza kufanya kazi mchana na usiku hata wakati wa joto.
Mkoa ulio ndani kabisa magharibi mwa Senegal hauna huduma ya umeme wa gridi, kwa hiyo kliniki itakuwa inatumia umeme wa jua. Tangu mwaka 2018 taasisi ya El Soler inayoendeshwa na kina mama imekuwa ikiweka umeme wa jua katika nyumba mbalimbali katika maeneo ya vijijini. Janga la virusi vya corona likiwa linazidi kuchukua rasilimali za huduma za afya, taasisi hiyo imeanza kuweka vifaa vya remote kwenye kliniki mbalimbali. Kelly Lavelle ni mwanzishi na mkurugenzi mtendaji wa El Soler.
We've been just amazed that the reception we've seen today is a point in case.
Tumeshangazwa jinsi walivyotupokea. Mapokezi tunayoyaona hivi leo yanajionyesha dhahiri. Inasikitisha kwamba itatulazimu kusubiri mpaka ije COVID kutupiga ili kuanza kufikiria clinic za afya. Lakini kwa kweli nimeridhishwa kwamba tumefanikiwa kuitumia vyema fursa hii.
Taasisi pia inatoa mbinu mpya kwa wanawake ambazo wanazitumia katika kazi za huduma kwa watoto na usafishaji. Tangu kuzuka kwa COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, wafanyakazi wa El Soler wameweza kutoa taa na mafeni ya sola na chaji za simu kwenye kliniki za vijijini takriban 23. Zaidi ya Wasenegali milioni 1 hawana fursa ya umeme kwa mujibu wa USAID. Na shirika la afya duniani linasema kuwa viwango vya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua viko juu mno. Umur Samb katika wizara ya wanawake, familia na ulinzi wa mtoto anasema wanawake wanafika kujifungua wakati wa usiku au mchana na pengine vifaa vinakuwa havifanyi kazi. Kwa hakika ni hatari kwa mwanamke ambaye anajifungua na kwa mtoto mchanga. Fursa ya kupata umeme wa sola kwa wanawake wa vijijini unaweza kuokoa maisha. Anasema kwamba wanawake ni vyema washerekee maendeleo hayo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika mzozo katika ulimwengu wa mchezo wa chess ulivyo na ushindani huko Afrika Kusini, ambako umepelekea bunge la nchi hiyo na kamati ya Olimpiki kuingilia kati. Bunge linasema vikundi vinavyopigana katika shirikisho la chess la taifa vinazuia wachezaji wenye hamu na hamasa kushiriki katika mashindano makubwa. Kwa kufanya hivyo, wanarudisha nyuma juhudi za mchezo wa chess nchini humo ambao unashikilia nafasi ya juu barani Afrika. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Anita Powell kutoka Johannesburg, akimulika masuala katika mchezo huo na kiini cha mapambano ya Afrika Kusini kujenga jamii yenye kufuata haki. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Chess inafundishwa kama mchezo wa ustadi na umaridadi unaochezwa kwenye ubao ambapo pande zote ni sawa. Huko Afrika Kusini, mojawapo ya jamii zisizo na usawa zaidi ulimwenguni, mchezo wa chess sio rahisi sana. Kwa miaka mitatu, shirikisho la kitaifa la mchezo huo limekumbwa na kesi za gharama kubwa ambazo zimepelekea mchezo huo katika mkanganyiko, na bunge linasema liozio wachezaji wanaostahili kuwakilisha taifa katika mashindano makubwa. Serikali nchini humo imesimamisha ufadhili muhimu kwa chess wa karibu dola $120,000 kwa mwaka hadi mivutano itakapomalizika. Chess Afrika Kusini inamweka Lulu Miaka mwenye umri wa miaka 12 katika nambari 52 kitaifa katika kundi la umri wake. Na wakati hajui kinachoendelea nyuma ya pazia kwenye shirikisho hilo, yeye huona athari kila mwishoni mwa juma anapokwenda kwenye mashindano au anapocheza kupitia mtandao. Anaona wachezaji wenye uwezo wa kifedha tu kama yeye mwenyewe.
I would really like for them probably to make it cheaper so that the less fortunate kids can also play.
Ningependa labda wao wangepunguza gharama za mchezo huu ili kuufanya uwe rahisi kwa watoto wasio na uwezo pia kuweza kucheza. Lakini kwangu mimi hucheza sana. Lakini sioni watoto walio na hali duni kwa sababu waliweka gharama kubwa sana kujiunga na mashindano, jambo ambalo hawawezi kufanya.
Ukosefu wa usawa unaendelea na jinsi ya kushughulikia inaonekana kuwa kiini cha shida katika taifa hilo lenye watu aina mbalimbali. Shirikisho la kitaifa la mchezo huo lina bodi mbili zinazopingana na maono mawili tofauti kabisa, zote zikidai kuongoza na kutumia maelfu ya dola mahakamani kujaribu kupata udhibiti. Pande hizo mbili ziliitwa bungeni mwezi Novemba ili ziwajibike na kupelekea kukubali usuluhishi. Shirikisho la chess ulimwenguni linasema mchezo huo ni mchezo maarufu zaidi ulimwenguni, ukiwa na wachezaji wapatao milioni 605, zaidi ya mara tatu ya mshindani wake wa karibu mpira wa miguu. Na Afrika Kusini ndio kinara wa mchezo huo katika bara la Afrika, ikijivunia idadi kubwa zaidi ya wachezaji wenye viwango vya juu barani humo. VOA itaka kuwakilisha kwa haki wanaume wawili ambao wanadai nafasi ya juu katika mchezo huo. Kwa hiyo walirusha shilingi ili kuamua ni nani atazungumza kwanza na kuuliza tatizo ni nini. Nafasi ya kwanza ilikwenda kwa Joe Mahumule, rais wa Chess Afrika Kusini.
Our focus should be on leveling the playing field, bring everybody on board. And remember for the children.
Mtazamo wetu unapaswa kuwa juu ya kuweka mambo sawa, kuleta kila mtu kwenye boji na kukumbuka kuwa watoto hii pia ni sehemu ya kucheza na pia ni elimu. Ndiyo maana ni muhimu sana, ndiyo sababu mabadiliko ni muhimu sana. Ni juu ya kujenga jamii na waamini usawa na kila kitu kinafanywa vizuri kwa kila mtu, bila kujali mapato yao, bila kujali unaishi wapi, bila kujali jinsia yako, na vile vile bila kujali ulemavu wako.
Na sasa Hendrik Dutoit, ambaye pia anajiita rais wa Chess Afrika Kusini.
The transformation narrative is abused to score political points.
Hadithi ya mabadiliko inatumiwa vibaya ili kupata umaarufu wa kisiasa na kuunda ajenda za mihemko. Pia ina athari zake, na kwa akili yangu moja ya athari mbaya zaidi ambayo unaweza kuwa nayo ni kwamba inaondoa ushindani. Kwa maneno mengine, pale ambapo tunasema hatuchagui bodi zetu kwa umahiri bali kwa rangi, ninaamini kuwa hiyo ni hatari sana.
Serikali inaonekana kuwa upande wa mahumule, lakini shirika la kimataifa la Chess limeapa kutegemea upande wote, hali ambayo imesababisha kila mtu kubanwa mahali fulani. Tuli Miaka ni mama wa Chess, alijipa jina hilo ingawa anabainisha mtoto wake hucheza mpira wa miguu pia na kumfanya kuwa mama wachezaji wa kandanda. Alitoa suluhisho hili:
I think the two guys should step down on my position, on my take.
Nadhani watu hawa wawili wanapaswa kuachia ngazi. Kwa msimamo wangu, kwa kila kitu ili tusiwe na mapigano. Hatuko hapa kupigana, bali tuko hapa kucheza.
Wote wawili waitupilia mbali pendekezo hilo haraka walipoletewa. Hii haitaisha, waliahidi kwa wakati mmoja. Sunday Shumari, Sauti ya America, Washington. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Harrison Kamau muda mfupi atakusomea muktasari wa habari.
Jeshi la polisi la Tanzania limeeleza kuwa matukio ya uvamizi wa vijiji na mauaji ya raia katika eneo la kusini mwa taifa linalopakana na Msumbiji vimekuwa vikifanywa na watu ambao miongoni mwao ni wa Tanzania. Mkuu wa masuala ya magonjwa ya kuambukizwa nchini Marekani, Daktari Anthony Fauci, jana amepokea chanjo mpya dhidi ya virusi vya COVID-19 wakati akiandamana na maafisa wengine wakuu wa afya nchini. Waziri wa zamani nchini Somalia, ambaye hoteli yake iliharibiwa katika shambulio la bomu na kundi la Al-Shabaab, anasema anajenga tena na kupanua hoteli hiyo katika onyesho lisilo la kawaida la ujasiri wa kibiashara. Tume maalum ya Jumuiya ya Mataifa ya Ulaya, EU, Jumanne umeomba mataifa wanachama kulegeza vikwazo vya kusafiri kuingia na kutoka Uingereza ili kuepuka ukosefu wa upelekaji wa bidhaa muhimu. Maelfu ya waandamanaji Jumanne wamekusanyika kwenye mji wa Armenia wa Yerevan wakiongozwa na upinzani kwenye kampeni ya kumshinikiza Waziri Mkuu Nikol Pashinyan ajiuzulu kutokana na mkataba wa mwezi uliopita na Azerbaijan wa kusitisha mapigano. Bunge la Marekani mapema wiki hii limepitisha mswada utakaoruhusu Marekani kusaidia watu wa Tibet kwenye masuala kadhaa, ikiwemo kuweka vikwazo kwa maafisa wa China iwapo watajaribu kuwachagulia viongozi wao. Waziri wa afya wa Tunisia amesema kuwa sherehe zote zikiwemo za kukaribisha mwaka mpya hazitaruhusiwa nchini humo, huku kafyu ya kutotoka nje saa za usiku ikisogezwa hadi Januari 15 ili kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Moyo Hamza, mwelekezi Solomon Abo. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.